Thank you. Dobrořeč duše má Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. Žalmem 103. vás vítám u dnešního posledního shromáždění Církve bratrské v Koněvově ulici. Nebojte, nekončíme, ale to je takový zázrak nové doby, že příště se sejdeme sice zase zde, ale už to nebude Koněvova ulice, ale Hartigova. Takže vítám nejenom vás přítomné, ale i všechny po internetu. A dnešní neděle se bude zabývat Boží zachraňující mocí. Boží moc nás připojila k církvi, k Božímu lidu a konkrétně k tomuto sboru, do Boží rodiny. Zde vděčně vyzýváme, že jsme Boží dětmi, že se vzájemně přijímáme v lásce. Co je poznávacím znamením našeho sboru? Čím bychom měli být známí? Co by chybělo našemu městu, kdyby náš sbor neexistoval? To jsou otázky, které si budeme dnes klást a budeme v něm v Božím slovu hledat odpovědi. A k tomu všemu nás povede bratr kazatel senior Daniel Komrska, už domácí kazatel. Takže na úvod zaspíváme píseň 372. Přečtu Žalm 146, 1. až 10. verš. Haleluja, chvalte duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země. Tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ujímá se sirotka i vdovy, své volným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sione, po všechna pokolení. Haleluja. Prosím, postaňte k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, i ten dnešní den chceme klást do tvých rukou, chceme klást i toto dnešní setkání, toto shromáždění. Prosíme, aby si otvíral naše srdce, aby si k nám promlouval. A chceme prosit nejenom za toto zdejší místo, ale za všechna místa, kde se bude zvěstovat tvé slovo. Prosíme, aby si promlouval ke všem posluchačům. Tak buď uprostřed nás ty sám, prosíme. Amen. Můžete se posadit. A prosím, Noemi, jsem zvědavý, jestli přijde s taškou pro děti.
Tak, ahoj děti, dobré dopoledne všem. Tak, je to dneska bez tašky, ale s obrázkama. Může bejt? Jo. Tak, tady máme první obrázek a já si myslím, že když se na to kouknete, tak hned uvidíte, koho tam máme před sebou. Co byste řekli, že tam ty lidi dělají, co mají za povolání? Tak zkuste jenom tak robí, co myslíš, koho tam vidíš třeba. Prosím? Že někdo vaří. Takže to je kdo? Kuchař, ano. Tak ještě nějaký typy, co tam máme? No, jo. Vědec tam je nějaký. To myslíš s těma zkumavkama? No, Betty. Malíř, výborně. No, Daví, koho tam ještě vidíš? Kupují? Že někdo kupuje? No, někdo tam byl na nákupu, viď, nebo prodává, třeba nějaký farmář, nebo pekař. No, jo. Architekt, výborně. Takže jsou to takový, ještě tam někoho máme, koho jsme ještě neříkali, toho doktora, výborně. Takže jsou to lidi, kteří mají, podle čeho jsme to poznali, děti? No, robí. Podle různých předmětů, nebo taky podle toho třeba, co mají na sobě, viď? Podle oblečení. Tak já zkusím ještě další obrázek, jo? Tak, a kdybych se vás zeptala, co dělají za povolání tyhle lidi? To je horší, co? To se už moc nepozná. To je těžko říct, že jo? Tak co bychom mohli dělat, kdybychom se to chtěli dozvědět? No, Betty, zkus, že bychom se jich třeba zeptali, že jo? No, to je dobrý nápad, to bych se mi taky zdálo jako dobrý nápad. No, a teď mám ještě jednu takovou záludnou otázku. Podle čeho poznáme, že někdo je třeba učedník Pána Ježíše, že věří v Pána Ježíše? No, robí. že má na autě rybičku. To se může stát. To je jedna možnost, ale myslím si, že ne úplně vždycky. Někdo třeba, a ne, když je potkáme někde, kde nejsou zrovna v autě, tak to bychom zase byli nahraný. Ještě nějaký tipy. To je taky těžký, že jo? To je podobný jako s těma dle lidma. Že když se takhle podíváme kolem sebe, tak to taky těžko poznáme. Betty, že se třeba modlí. To určitě je pravda, že to dělají věřící lidi, ale ne vždycky je vidíme na ulici, viď, se zavřenýma očima, sepnutýma rukama. Asi může být víc věcí. A já jsem vám, děti, našla v Bibli takový jeden verš, protože to je vždycky docela dobrý nápad podívat se do Bible, protože tam se spousta věcí říká. A máme tam takový verš. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Tak tady už je nějaký nápad, jak by se to dalo poznat. Jak se k sobě ty lidi chovají, že jo? Že máme jeden druhýho rádi. A někdy je to docela fuška, někdy to není tak úplně jednoduchý, někdy se to nedělá tak snadno, když nás třeba někdo naštve, že jo? Třeba brácha nebo ségra nebo tak, nebo ve škole někdo, ve školce. Ale protože známe Pána Ježíše a víme, jak on se choval k lidem, tak se od něj můžeme tohleto učit a ona v tom taky může pomáhat. Takže jedno z poznávacích znamení lidí, kteří znají Pána Ježíše, je, že se umějí chovat k druhým s láskou. Tak vám přeju, aby se vám to dařilo a přeju to nám i všem.
Tak děkujeme. Tak jsme viděli, že to jde i bez té tašky. Tak zaspíváme píseň 293, při které děti můžou odejít do besídky. Prosím Miri a Filipa o čtení Božího slova.
První čtení Božího slova, Izajáš, 12. kapitola, od 1. do 6. verše. V onen den řekneš, Vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil jsi mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. S veselým budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele.
Druhé čtení Božího slova je z knihy 1. Tesalonickým z 1. kapitoly verše 2 až 10. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás se pak slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže to není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
Děkuji. Zaspíváme píseň 389 a po ní už prosím bratra Daniele o vyřízení Božího slova.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem, tvým slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, chci na začátku poděkovat i těm, kteří uvedli tuto bohoslužbu, ať zpěvem, čtením Božího slova. A musím také povědět, že s tou upoutávkou, to nebyl můj nápad, takže jenom abyste věděli, že ta tvořivost, která se tady projevuje, je velice dobrá a mám se čemu učit i ve svém pokročilém stáří. Bratři a sestry, chceme se dnes společně zabývat tou otázkou, co je a co by mělo být poznávacím znamením našeho sboru. My jsme četli o sboru v Tesalonikách, který, jak jsme tam četli, byl známý v celém Řecku. Mluvilo se o něm. O čem? Nečteme, že by měli nějaká mimořádná shromáždění. Nečteme, že by tam vystupoval nějaký zvlášť obdarovaný kazatel. Nevím, neměli asi takový pěvecký sbor, jako máme ty, anebo nevím, jestli tam mládež zpívala za doprovodu loutny nebo bubnu, nevím. Ale čím tedy byli známí? A jsou to ty tři věci, které je proslavili, když to tak mohu říct, nebo které je učinili známými po celém Řecku. A jsou to tři věci, které asi pro nás nejsou nové. To jsem o tom přesvědčen, že o víře a o lásce a o naději jsme už asi něco slyšeli. Ale co nevím a nad čím se chceme zamýšlet, jestli jsou tyto pojmy také o nás známé. Nejenom, že my je známe, ale jestli jsou známé o nás. Jestli je to něco, co zmiňují lidé, kteří třeba i přijdou na tuto bohoslužbu, nebo se s námi setkávají jako s jednotlivci v našem každodenním životě. A myslím, že jestli to tenkrát oslovilo celé Řecko, co se dělo v tom tesalonickém sboru, že by si toho asi všimli lidé i dnes. To, co tam čteme na začátku, co tam apoštol Pavel zmiňuje, že to, co tam bylo velice důležité a čím to vlastně všechno začalo, bylo zvěstování Božího slova. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Tedy Boží slovo, které bylo zvěstováno nejenom v nějakým slovním projevem, ale že toto zvěstování nesl a provázel sám Duch Svatý. A je tomu tak, že vlastně sbor se stává známým tím, že pokud se tam zvěstuje Boží slovo. A to apoštol Pavel přitom nemusel kázat zajímavě anebo poutavě, jeho kázání patrně nebylo strhující, ale bylo to působení Božího ducha v přesvědčivé jistotě. Vždyť sám apoštol Pavel píše v listu do Korintu, že přišel sláb a s velkou bázní a chvěním a má řeč a mé kázání se neopírali o vymlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovali se duchem a mocí. A sám Pavel věděl, že si tu svoji chatrnost neuvědomoval jenom on, ale že na to poukazovali i jeho kritici, když v tom druhém listu do Korintu píše, říká se, že mé listy jsou závažné, a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. Tak takové to bylo patrně i v Tesalonickém sboru. A tak tedy není rozhodující, jak to je, jaký je to řečník zdatný, nebo z jakého místa se zvěstuje Boží slovo, jestli to je z kazatelny, nebo od mikrofonu tady na stupínku, nebo bez stupínku úplně. To patrně není vůbec to rozhodující. Ale ta skutečnost, která rozhoduje, je moc Ducha Svatého. A za to bychom měli prosit, za každé zvěstování Božího slova, které se na tomto místě děje, aby bylo neseno mocí Ducha Svatého, tak, aby to byla ta přesvědčivá moc, že to Boží slovo a Duch Svatý sám je ten, který usvědčuje nás, posluchače, usvědčuje a přesvědčuje. To nedokáže nikdo z lidí. A pokud by to bylo jenom lidské, tak to ten sbor a nás nebude budovat a nebudeme tím sborem, který by byl i pro náš svět přitažlivým. Ale jestli to začíná zvěstováním Božího slova, tak zároveň si musíme uvědomovat, že kde je Boží slovo zvěstováno v moci Ducha Svatého, přichází protivenství, nepřátelství, rozdělení. Boží slovo působí to rozdělení asi v každém z nás. Mám pokračovat jako doposud, nebo se odvážím konat něco nového? Budu smýšlet jako doposud, anebo budu myslet jinak? Bude to Boží slovo určovat mé mluvení a jednání? A nebo si nechám svůj život raději ve vlastní režii? A nebo ho svěřím do Boží režie? A nejenom, že tento vnitřní boj, který začíná, ale on se projeví i ten vnější odpor. Tam v Tesalonikách to byl velice tvrdý odpor toho města, těch Židů a okolních ostatních lidí. O tom se můžete dočíst ve Skutcích v 17. kapitole, kde vlastně tam byl takové velké protivenství, že Pavel a Silas museli po 3 týdnech tajně za dost dramatických okolností z tohoto města odejít. Ano, když jde o evangelium, přichází ke střetu dvou nesmiřitelných světů. Přináší to nepřátelství, napětí, rozdělení, ale i radost. A apoštol Pavel v tom dopise do tohoto zboru píše, že oni přijali uprostřed mnohé tísně slovo víry v radosti Ducha Svatého. A to je to důležité, že navzdory té tísni, navzdory tomu protivenství, ti lidé tam uvěřili v radosti Ducha Svatého. Ano, uvěřit to znamená skutečně vstoupit do zápasu, do boje. A apoštol Pavel tam připomíná, ale že zároveň je to takový ten pohyb, kdy ta víra, která je z toho zvěstovaného Božího slova v moci Ducha Svatého, že tam píše, že lidé si o těch tesalonických vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. To je pohyb. Víra je pohyb pryč od něčeho, co není z Boha, a směrem k Bohu, směrem k Pánu Ježíši Kristu. Jednou za život, to asi možná jednou v životě se to tak stane zásadně, ale pak znovu a znovu pryč od starého života bez Boha a směrem k novému životu s Bohem. A každý člověk je na něco nasměrován. A toto nasměrování se mění, když uvěří v Boha. Pryč od toho, co není z Boha, a k tomu, co je z Boha. A právě je to Bůh sám v Pánu Ježíši Kristu, který nastavuje ta měřítka života, která formují myšlení, cítění a chtění. A tak měřítka křesťana tesalonického typu neurčuje veřejné mínění a či hrdinové televizních seriálů v dnešní době. Křesťan, který je nasměrován k Bohu ve víře, nemá své pozemské idoly, vzory, které chce následovat. Je velice zajímavé, že to slovo, které je překládáno jako tam modla, tak v tom řeckém použití mám více významů a mezi jimi je i ten idol, vzor, který člověk chce následovat. A tak víra to je stálý pohyb, pryč od věcí, které mě vrací do života bez Boha, směrem k Bohu, který obnovuje můj život. A pokud se tento pohyb zastaví, tak z toho života víry život vyprchá, zmizí. A dochází ke zbožné posmrtné stuhlosti, která za čas už ani příliš nevoní. A tak tedy sbor v Tesalonice byl známý tím, že se obrátili k Bohu. Bylo to na nich vidět, žili jinak a o tom se mluvili. A o tom se mluvilo. A to je to, co vlastně už v tom čtení Starého zákona jsme slyšeli v Izajáši. V onen den řeknete chválu, vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Ten důsledek toho obrácení se k živému a skutečnému Bohu. A to je ta vlastně každodenní stálá evangelizace. Každodenní svědectví o tom, co Pán Bůh koná s našimi životy. A tedy víra je obrácení ke Kristu, k Bohu. A v Římanům to čteme, protože i tak nějak to apoštol Pavel popisuje, když popisuje ten duchovní život, který je z Ducha Svatého, který dává život, když tam píše v té osmé kapitole, protože jsi byl připojen ke Kristu. Křesťanci, protože jsi byl připojen ke Kristu, ne k nějakému lidskému idolu, byť třeba i křesťanskému. Ale pojďme dál, čím se projevuje ten nový život křesťana? Po víře jako nasměrování k Bohu, ke Kristu, je to láska. Po víře láska, anebo možná můžeme říci z víry láska. Bible nepopisuje lásku jako nějaký cit, který nás najednou přepadne. Tak křesťanská láska to není láska, kterou chytneme jako chřipku, to nejde, to je něco úplně něco jiného, protože my jsme tam četli, že si lidé všímají na tesalonických, že mají tu lásku usilovnou. Usilovná láska. Láska spojená s úsilím, s námahou, s fantazií, s něčím tvořivým. A tesaloničtí jsou milováni Bohem v Pánu Ježíši Kristu a oni se usilovně namáhají s láskou. S láskou pracují, slouží Bohu a bližním. To je jejich zborový program. Nevím, jestli ho měli někde napsaný, ale žili ho tak, že se o tom vyprávělo. Tedy víra je nejprve v srdci a je neviditelná. Viditelnou se pak stává v lásce, která je spojená s nasazením úsilím. Je viditelné, že věřícímu záleží na Bohu, i na lidech. Je viditelná v čase, který strávíme s Bohem, abychom si dali od něj posloužit, ale zároveň i s lidmi, abychom jim posloužili. A tak v lásce mohu, v té boží lásce mohu dávat jenom dál to, co, čím jsem byl obdarován. A tak víra otvírá přístup k boží lásce, že prožívám, že jsem milován a že jsem Pánem Bohem přijat. A takto prožitou boží lásku mohu dávat pak dál. A tak u víry jsme si pověděli, že to je pohyb. Pohyb od toho, co není z Boha, k tomu, co je z Boha. A tak to je i u lásky. Ona má svoje zakotvení ve víře. To je ten zdroj, z čeho čerpá, a má i svůj cíl, ke kterému směřuje. A tak proto i může apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů říkat a prosit, vyprošovat těm křesťanům právě v tom tesalonickém, v tom druhém dopisu. Pán pak spravuj srdce vaše k lásce boží. To je nasměrování k lásce boží. Tedy pramenem lásky je víra. A to třetí, to je cíl, o kterém mluví naděje. Před Bohem a Otcem naším si připomínám vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. A to bylo to trojí, které charakterizovalo křesťany v Tesalonikách. Když jsem s Pánem Bohem spojen vírou, nasměrován k němu, když jsem inspirován jeho láskou, tak smím mít i vytrvalou naději, protože jsem se spojil s Božím cílem, se záměrem, který Pán Bůh má se mnou a s lidmi. A to si myslím, že je tam velice důležité, abychom měli tu vytrvalou naději, abychom o ní nepřicházeli, abychom ji nestráceli. Co to znamená, ta vytrvalá naděje? To znamená například to, že zde na zemi nevyřešíme vše, nedosáhneme všeho. Kdo by to chtěl, tak se přeceňuje, přetěžuje nebo rezignuje a o tu naději potom přichází. Kdo nevidí cíl, tak tíhu životního zápasu nemůže unést. Ale v Tesalonice to bylo jinak, protože oni očekávali z nebe jeho syna, Pána Ježíše Krista, toho vzkříšeného z mrtvých. To byla jejich vytrvalá naděje. A bratři a sestry, to je to, co nám dává sílu vydržet, když to je těžké. To je to, co nám dává radost i v trápení. Tato naděje v Pána Ježíše Krista je to je to, co nás potěší i tváří tvář smrti. Vytrvalá naděje v Ježíše Krista, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ta stálá naděje. A proto si nemusíme zoufat, když sledujeme politiku. Proto můžeme zůstat v církvi a ve sboru v takovém, jaký je. On nebude dokonalý, když máme tu naději v Pánu Ježíši Kristu. Proto můžeme i tu naši víru žít s radostí. Pro tuto naději Božího syna Pána Ježíše Krista, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. Jsme sborem, který je známý vírou, láskou a nadějí. Můžeme být. Můžeme být právě pro tuto naději, kterou máme ve vzkříšeného Pána Ježíše Krista, který překonal i smrt. On je tím naším poznávacím znamením. Ve slovíčku pro děti jsme slyšeli, že a názorně viděli, že můžeme lidi poznat podle toho, jak jsou oblečeni. A k tomu nás konečně vybízí i Boží slovo, když v něm čteme, oblečte se v Pána Ježíše Krista. A kdybych měl ten křesťanský šatník trošku nějak jak specifikovat, tak tam čteme dál v listě Koloským, jako vyvolení Boží svatí a milovaní oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Já myslím, že to byl šatník toho tesalonického sboru. To si berme na sebe nejenom v neděli, ale to si berme do každodenního života. Tedy oblečení, něco, co je vidět, co nás chrání, ale co nás i zdobí. Abychom to měli na sobě a objevovali to i u těch druhých. Chtěl bych zmínit ještě jednu legendu. Legenda, to je vyprávění, kde není tak důležité, jak to ta legenda vypráví, ale co vypráví. A tato legenda vypráví o rabínově daru klášteru, respektive jeho opatovi. Opat jednoho kláštera přišel za rabínem a požádal ho o radu. Klášter, v kterém byl opatem, prožíval už řadu let těžké období. Už nikdo se nepřihlásil jako řeholník. Dříve byl klášter i místem, které navštěvovali lidé, aby tam strávili ve stišení čas k duchovní obnově. Ale i nyní už nikdo zvenčí nepřichází. Zbyl opat a dva nebo tři řeholníci. A tak ten opat přichází za rabínem, který byl jeho dobrým známým, a ptá se ho, co zachrání, rabi, co zachrání náš klášter. Rabi, který celou tu dobu pozorně poslouchal, neřekl ani slovo a potom dál dlouze přemýšlel a pak odpověděl jednou větou. Jeden z vás je vaším zachráncem. A s tím opata propustil. Jeden z vás je vaším zachráncem. Opat se vrátil do kláštera a bratři už čekali, co tedy, jakou zvěst přináší, a opat jim sděluje rabínovu radu a nic víc neřekl, ptají se bratři, nic víc odpoví opat. Tak se rozejdou a v příštích dnech, a nejenom dnech i nocích, přemýšlí o této radě k záchraně kláštera. No zcela jistě, ale rabín nemyslel mne, přemýšlí bratr Josef. Já jsem zcela normální a obyčejný člověk. A rabín myslel asi opata, bratra Tomáše. No každý ví, že Tomáš je svatý muž. Ale už asi nemyslel na bratra Jakuba. Ten se tak často snadno rozčílí, a i když je druhým často trnem v oku, ale je vždycky pravda v tom, co říkal. Třeba by to teda mohl být i bratr Jakub, ale zcela jistě ne bratr Filip. On je takový pasivní, nic ničím na sebe neupozorní, ale když je něco potřeba, a když je jeho někde potřeba, tak je tam vždy včas. I ten bratr Filip by vlastně mohl být naším zachráncem. A takto podle té legendy přemýšleli těto lidé a to společenství těchto bratří najednou začalo prožívat zvláštní atmosféru respektu a úcty. A v tomto prostředí toto prostředí je proměnilo, kdy objevovali to dobré na těch druhých. A ten klášter, podle té legendy, který byl uprostřed lesů, chodilo tam do těch lesů hodně lidí a sem tam se tam někdo zastavil i v tomto klášteře a byli přemoženi tou zvláštní atmosférou respektu a úcty, kteří tam ty mniši prožívali. A tak se stalo, že se i za čas několik mladých mužů, kteří hovořili s těmi mnichy, stali potom později těmi, kdo do kláštera vstoupili a tak se i tento klášter stal opět místem duchovní obnovy pro mnohé. Tak to byl ten rabínův dar pro tento klášter. A já bych možná tuto myšlenku této legendy trochu posunul dál. Jistě, proto přitažlivé společenství víry, lásky a naděje je určitě důležité to vzájemné přijímání se ve víře a lásce a naději. Ale to rozhodující je, co apoštol Pavel musí křesťanům v jiném sboru, a možná, že to platí i pro ten náš sbor, připomenout. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? A nebo jinak přeloženo, což nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ano, to je to důležité, to je to zachraňující, abychom toto vědomí nestratili. Apoštol to píše do sboru do Korintu, který měl řadu velikých problémů. A on jim říká, co nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Jestli toto přestaneme prožívat, jestli si toto neuvědomíme, tak se jistě na Kristovo místo v našich myslích nasune řada jiných věcí. Bratře a sestry, co nechápeme, že Ježíš Kristus je mezi námi? Proč by nemohl být Kristus v nás, mezi námi, i v tomto sboru? Pán Ježíš je zvyklý na všechno. On se konečně narodil ve chlévě, tak ani chlév ho nepřeplaví. On byl uprostřed svých učedlníků, když mu nevěřili. On byl uprostřed svých učedlníků, když se dohadovali, kdo je největší. On byl uprostřed svých učedlníků, když se dožadovali těch nejlepších míst v království nebeském. On přišel ke svým učedlníkům, kteří ho zradili. A přichází mezi ně a říká, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Kristus mezi námi, to je náš zachránce, osobně i našeho sboru. Kristus v nás a v životě každého z nás je záchranou mého života, záchranou Božího díla. A Kristus v nás a mezi námi, to je to tajemství toho, abychom byli sborem činné víry, usilovné lásky a vytrvalé naděje. A všichni, bratře a sestry, všichni z nás, kdo tady jsme, kdo touží potom, abychom byli sborem činné víry, usilovné lásky a vytrvalé naděje v našeho Pána Ježíše Krista. Ať teď na závěr spolu se mnou řekne amen. No nic moc, zkusme to ještě jednou. A všichni, kdo touží potom, abychom byli sborem činné víry, usilovné lásky a vytrvalé naděje v našeho Pána Ježíše Krista, ať spolu se mnou řeknou amen.
Amen.
Tak. A teď, až po tomto amen, může přijít pěvecký sbor na stupínek, aby myšlenku tohoto kázání vyspíval. Máme nyní příležitost ke ztišení před Pánem Bohem, ale i to ztišení je vlastně nasměrování k Pánu Bohu, kdy i žalmista David, když píše, tak to směřuje, ta modlitbu, že i ztišil se k Pánu Bohu samotnému. A tak je to chvíle tichých i hlasitých modliteb, kdokoliv z vás se může modlit hlasitě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Následují oznámení. Já bych to začal takovým možná dvojím oznámením, abyste omluvili to, že se nezdržím po teď skončení mezi vámi, protože můj vnější člověk chátrá nebo hyne, jak to čteme s apoštolem Pavlem, a už vyžaduje odpočinek, tak se omlouvám. A to je to první. A to druhé, omlouvám se možná za ten trošku neočekávaný závěr. Asi se na něj budete moci zvyknout, muset tedy zvyknout. Možná to někomu připadá takové, jako když pilot dosedne překvapivě a dost tvrdě, jak se to stalo jednomu pilotovi té izraelské společnosti El Al, když přistál v Tel Avivu a tak s tím prásknul, a jedna stará dáma, která už byla z Izraele na všelico zvykla, se při loučení toho pilota ptala: pane pilote, to jsme přistáli nebo nás sestřelili? Tak doufám, že si je na tyto náhle závěry zvyknete. Poprosím.
Tak děkujeme Danielovi za vyřízení Božího slova a za tvrdší přistání, ale snad to rozdejcháme. A když už děkuji, tak chci poděkovat všem, kteří se dneska podíleli na přípravě a průběhu bohoslužeb. Jsou to i ti, kteří nejsou vidět zde na stupínku, kteří se tady neobjevují, tak i těm děkuji. V březnu nás čeká jedna akce, která některým přináší radost, některým další strasti a další povinnosti. Jak jsme slyšeli, nezachrání to náš sbor, ale můžou být podporou pro náš sbor a pro záchranu našeho sboru. Myslím tím volby do staršostva. Tak prosím, bratra Zdenka, aby nám k tomu něco řekl za volební komisi.
Já děkuji bratru Alanovi za uvedení. Povedlo se mu vykrást polovinu mého oznámení, takže mě tady vidíte jako živoucí připomínku toho, co se bude dít za půl roku, protože zde budu mluvit za volební komisi, která využila toho, co jí umožňuje řád, a jako takovou podporu vyhlásila anketu. Já si s dovolením vydám tahák, abych určité oznámení řekl přesně. A tak volební komise žádá členy sboru, aby vyplnili anketu ke zjištění, koho by si přáli za starší sboru, a vhodili ji do připravené krabice. Anketu je možné vyplnit od dnešní neděle 24. září po dobu 3 týdnů do neděle 8. října. Anketní lístečky budou na pultu v hale. Výsledky nebudou zveřejněny a slouží jen jako nezávazný podklad pro práci volební komise. Prosíme, aby anketa byla vyplněna čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Tak tolik přesné oznámení, já bych k němu dodal jenom dvě své poznámky. Jednu technickou, že krabice či urna už stojí na rohu desky v šatně a vedle ní v košíčku jsou ty anketní lístky, které můžete vyplňovat. A pak mám ještě druhou připomínku, svoji osobní. Dobře se zamyslete nad tím, když budete vyplňovat lístek, protože nehledáme nejoblíbenější lidi ve sboru, ale hledáme pracovníky, kteří jsou ochotní pracovat pro Pána i pro tento sbor. A tak jejich hlavní devizou je, že jsou pracovití, a počítejme taky s tím, že ti zvolení bratři starší by měli být schopni spolupracovat, měli by být schopni pracovat v týmu. Tak tolik za mě.
Tak děkujeme. Libor se tam...
I nad tím jsme se zamýšleli ve volební komisi, primárně samozřejmě členové sboru, protože členové sboru budou pak svojí volbou vybírat starší. Ale došli jsme k závěru, že ti, kteří jsou tady, ti věrní hosté, kteří jsou tady, tak by nám klidně mohli do té ankety také svůj hlas dát a říct nám svůj názor. Samozřejmě anketa je anonymní, ale jak už bylo řečeno, komise k ní bude přihlížet, ale není závazná, takže chceme názor, znát názor všech. Je to na tom lístečku napsáno, je tam 7 řádků, takže je možno vyplnit 7 jmen, ale klidně jenom jedno.
Tak děkuju. Příští týden, nebo dnešek a příští týden máme několik narozenin. Dnes to má Honza D. A pak tady mám 2 sestry z domu, bydlící tady v domě před ním, což je Jana N. a Petra F. Takže jim všem přejeme hodně božího požehnání, pohody a moudrosti. Blíží se další setkání seniorů, tak mám jenom připomenout, že už visí seznam, kam se můžou seniori psát k kteří se zúčastní, aby byl jasný počet na občerstvení. Myslím, že seznam visí zase na vednici.
Bratr kazatel Jareš tak asi trošku zariskoval, protože hostem na tom setkání seniorů mám být já. A téma jsem nazval. Co byste se chtěli, bratr kazatele Danieli Komorsky, zeptat? A doposud jste neměli příležitost nebo odvahu? A na co bude mít odvahu bratr kazatel Daniel Komorska odpovědět, tak odpoví. Tak to je takový stručný název toho setkání.
Tak určitě to bude zajímavý. Skoro začínám litovat, že ještě nejsem senior. Abych se přišel zeptat. I dneska vás chci pozvat na příští shromáždění, který bude program příštího týdne, je beze změny. Příští shromáždění, nevím téma, budeme na jiné adrese, ale určitě zase tady v tom sále, takže neváhejte a přijďte. Zaspíváme píseň 251, Po písni prosím, aby, teď to bude trochu složitější, po písni prosím, aby nastoupil pěvecký sbor se slovíčkem Honzy Huška, a než začne pěvecký sbor pak zpívat, tak prosím Daniela o vyslání a požehnání. Shromáždění pak bude ukončeno písní pěveckého sboru.
Nebojte, až nebudu kázat. Já bych jenom doplnil jednu věc. My se dneska na delší dobu, minimálně rok a možná o něco víc, loučíme s Vicky a Kurtem, kteří v týdnu odletají do Ameriky a, jak jsem říkal, budou tam delší dobu. Já bych chtěl, myslím, že za nás všecky můžu vyjádřit radost, že se stali takovou součástí našeho sboru, poděkovat jim za jejich službu při zvlášť výuce angličtiny a organizaci English Campu, kde jsme mohli navázat mnoho kontaktů s lidmi a myslím, že i mnozí už byli osloveni i takže se blíží k tomu uvěřit. Chtěl bych jim poděkovat i za spolupráci při zpěvu a za všechno, co můžeme společně a mohli jsme společně prožívat. A tak vám chci popřát, aby vás Pán Bůh vedli v tom nastávajícím období, kdy budeme vzdáleni, abyste i tam mohli prožívat tu víru patrnou skrze tu lásku dělající a prožívat tu naději. A tak máme i tu naději, že se s vámi zase setkáme, tak se na to těšíme a chci vám vyjádřit za nás za všechny, že vás máme moc rádi.
Povstaňme, kdo může, a přijměte slova poslání. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. A do svých srdcí přijměte Boží požehnání, tak jak je zvěstováno v církvi. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Můžete se posadit.
Já bych ještě chtěla oznámit, že tady tu píseň Hospodin ti požehnej budeme zpívat dvakrát. Při první sloce poprvé ji můžeme vnímat jako svoje osobní požehnání od Hospodina. A při druhém opakování se můžete přidat buď to zpěvem nebo v duchu a můžete myslet na bratry a sestry, kteří sedí ve vašem okolí nebo na kohokoliv a vyprošovat jim požehnání.